Járnbrautarlest er samtengd vagnalest dregin af Eimreið eftir spori sem oftast er úr járnteinum. Upphaf hennar má rekja til námuvagna í evrópskum námum á 16. öld en með tilkomu gufuknúina Eimreiða hófst þróun nútíma járnbrautarlestar. Sú fyrsta sem bæði flutti fólk og varning gekk milli Stockton og Darlington á Englandi og hófgöngu sína 1825. Árið 1830 kom breski verkfræðingurinn George Stevenson fram með nýja Eimreið, Rocket, og upp frá því breytust járnbrautarlestir hratt út í Evrópu og Bandaríkjunum. Snemma á 20. öld var farið að nota rafmagnslestir og um miðja öldina höfðu þær ásamt dísil Eimreiðum leist gufuvélar af hólmi. Fyrsta og eina járnbraut á Íslandi var lögð í Reykjavík 1913 og voru tvær Eimreiðir í förum milli Öskjuhlíðar og Strandar við efnisflutninga vegna framkvæmda við Reykjavíkurhöfn 1913-17. Hætt var að nota járnbrautina 1928 og síðustu teinarnir voru teknir upp á árum seinni heimstyrjaldar.
Svona hljómar skýring á járnbrautarlest í íslenskri alfræði orðabók. Í daglegu tali er lest, stytting á járnbrautarlest. Við tökum ef til við lest frá flugvillinum eftir flug frá Íslandi til annarra landa og förum með lest milli borga til dæmis á meginlandi Evrópu. Lest er líka vörurúm skips og algengt í þeirri merkingu á síðum blaða og tímarita í umfjöllunum sjávarútveg og vitanlega meðal þeirra sem starfa við þá atvinnugrein. Lest getur svo verið ýmislegt fleira. Og við lendum í hálgerðu orðabóka öngstræti þegar við reyndum að draga upp skýra mynd af orðinu lest í ólíkum merkingum. Við erum Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir og við segjum ykkur frá lestar ógöngunum hér á eftir. Skoðum fyrst tvær ólíkar íslenskar orðabækur. Það getur verið gagnlegt að glöggva sig á eðli ólíkra orðabóka. Kannski sérstaklega þegar maður telst til stórnotenda. Íslensk orðabók, sem er oft kölluð orðabók menningarsjóðs, er líklega best þekkta íslenska orðabókin. Og hún hefur yfir 100.000 uppfletti orð. Hún er á vefnum snara.is sem margir hafa aðgang að, til dæmis ríkisstofnanir, margir skólar og fyrirtæki. Ellert Þór Jóhansson fjallar orðabækur í pistli á vef Árnastofnunar, þar sem hann skrifar að orðaforði orðabókar menningarsjóðs, sem kom fyrst út 1963, sé að miklu leiti fengin úr Blöndals orðabókinni, sem er íslensk-dönsk orðabók frá þriðja áratug síðustu aldar, sem er með íslenskum uppfletti orðum og dönskum skýringum. Orðabók menningarsjóðs hefur verið endurskoðuð og aukin nokkrum sinnum síðan hún kom fyrst út á sjöunda áratugnum og hún kom síðast út á prenti 2010. Á vef Snöru stendur að sú gerð sem þar birtist sé samhljóða þeirri frá 2010 en að það hefði verið gerð uppfærsla 2019. Íslensk nútímamáls orðabók sem er meðal uppfletti rita Árnastofnunar á málið.is er engöngu birt á vefnum. Hún er aðeins smærri í sniðum en orðabók menningarsjóðs í uppfletti orðum talið rúmlega 56.000 orð og hún er sprottin af Íslegs tvímála orðabókunum. Eggert Þór segir frá því í pistlinum að síðan hún birtist fyrst hafi verið auki við hann úr ýmsum áttum. Flest ný orð eigi uppruna í risamálheildinni, stóru textasafni úr blöðum og tímaritum, textum frá alþingi og dómstólum og þar eru líka spjallþræðir og íslenskar Wikipedia-síður. Orðum sem mörg dæmi eru og höfðu ekki áður rataði orðabókina er bætt við. Og það eru líka dæmi að einstökum orðum sé bætt við eftir þörfum samfélagsins. Þegar tiltekin viðfangsefni verði áberandi, til dæmis þegar geisa farsóttir eða eldgoss. Orðum er líka bætt við eftir ábendingum notenda, til dæmis var orðunum fjarfundur og menningarnám bætt við þannig. Og stundum rekast ritstjórar orðabókarinnar á orð sem vantar. Þannig rötuðu til dæmis orðin snjall úr og vélþýðing inn í orðabókina. Gamla orðabók menningarsjóðs sem er á Snöru stendur vitanlega enn fyrir sínu og er mjög góð og gagleg. En það getur þó verið gott að umgangast hana eins og prentgrip og hafi í huga að hún endurspeglar ekki endilega málið eins og það er núna. Íslenskri nútímamálsorðabók á máli.is er aftur um móti ætlað að endurspegla samtímamálið. Því þjóðháttíðardagur Normanna er 17. maí. Grundvallarlög konungsríkisins Norex voru samþykkt á ríkisfundi á Eiðsvöllum 17. maí 1814. Síðan árið 1870 hafa prúðbúin norsk börn marserað með fána þennan dag. Skrúðganga barnana er kölluð barnetó sem við getum á íslensku kallað barnalest. Barnalest getur svo reyndar líka verið annað, lest ætlu til skemmtiferðar fyrir börn og það er eins lík í fjölskyldu og hústýragarðinum í Laugardal í Reykjavík. Og svo er kannski líka hægt að kalla leikfangalest, barnalest. Á tímarit.is eru nokkur dæmi orðið barnalest. Í morgunblaðinu 1956 kemur orðið fyrst fyrir í umfjöllunum Walt Disney.
Disney er algjörlega sjálfmenntaður maður og hefur unnið sig upp að frábærum dugnaði. Hann vinnur að jafnaði 14 tíma á dag og tekur sér aldrei sumarfrí. Einasta tómstunda iðkun hans er barnalest á teinum sem hann ekur garðin heima hjá sér.
Það er svo spurning hvort sú lest var nógu stór fyrir börn að sitja í eða hvort hún var smærri í sniðum. Og barnalest kemur aftur fyrir í tímanum 1961 og þar stendur undir forsíðumynd.
Fóstrur með barnalest. Göturnar í Reykjavík geta verið viðsjálar litlum börnum. Þess vegna hafa fóstrurnar í Tjarnarborg með sér streng þegar þær fara í gönguferð með hópin sinn. Börnin halda strengin eða spotta sem bundnir eru á hann og svo teima þær lestina. Hér eru þær að fara yfir suðurgötuna með hópin. Ein fóstran gengur fremst, önnur rekur lestina og hinn þriðja er til umsjónar.
Hér er barnalest í sömu merkingu og í umfjölluninni þjóðháttíðardag Normanna. Íslenska orði lest hefur nokkrar ólíkar merkingar. Í íslenskri nútímamálsorðabók fyrst gefin upp merkingin röð samtengdra vagna á teinum járnbrautarlest. Og hún er líklega svo algengasta. Lest getur svo líka átt við vörurúm eða lestarrúm skips, þar sem afli fiskiskipa eða farmur kaupskipa geymdur. Sagt að eitthvað sé niðri í lest á skipi. Fleirtalan þar lestar sem annars yfirleitt lestir. Lestar skipsins eru fullara fiski.
Og lest getur verið þyngdarmál, eitt tonn. Þá talað lestir eða smálestir sem eldri talsmáti en tonn. Þetta fátítt orð í daglegu tali en mikið notað í fiskveiðilöggjöf og reglugerðum hana, segir í svari tengsl mælieiningana tonn og lestir á Vísindavefnum. Í eldra máli merkti orði reyndar ekki eitt, heldur tvö tonn, segir í íslenskri orðabókasnöru. Árið 1300 merkti lest 10 skippund, 1250 kíló vegin eða 1500 mælt. Á 15. öld var orðið lest mælieining fisks og jafngildi 24 til 30 svonefndum vættum.
Og þar flækist málið því mælieiningin vætt var breytileg eftir tímum og stöðum. Sögulega var vætt jafngildi 8 fjórðunga eða 160 merkur vegnar, annarkvort 34,7 eða 34,3 kíló, en 192 merkur mældar sem voru 41,67 kíló eða 41,15 kíló. Það er ekki ólíklegt að í tímans rás hafi orðið deilur og jafnvel málaferli vegna þessara ólíku skilgreininga á mælieiningum. Eftir árið 1619 merkti vætt svo hvorki það bil 34 né 41 kíló, heldur 39,68 kíló og einnig 10 eða 12 fjórðunga. Og hér aftur misræmi eða breytileiki í skilgreiningu mælieininga. Fjórðungur sem mælieining fyrir vökva jafngilti svo 10 pottum eða 20 mörkum, það bil 9,6 lítrum. En vætt skilt enska orðinu weight sem þýðir þyngd og sögninni weigh sem þýðir að vigta eða vega. Mælieiningin vætt á sér hliðstæðu í Bandaríkjunum og Bretlandi og báðar eru þyngri eða stærri en svo íslenska. Ensk vætt jafngildir 50,8 kílóum en bandarísk 45,4 eða sem samsvarar 120 og 100 pundum. Orðið sem haft þetta á ensku samstofna vætt en með forliðnum 100, 100 weight. Bandaríska vættin oft nefnd stutt vætt, short 100 weight, en hinn breska löng vætt, long 100 weight, eða imperial 100 weight. Imperial orð sem erfitt að þýða vel í þessu samhengi en er skilt enska orðinu empire, heimsveldi, og vísar til breska heimsveldisins, en það eru imperial mælieiningar í samræmi við breskar reglur mál og vók. En þetta var útúrdúr, við skulum fara aftur að lestinni.
Lest getur líka verið röð af einhverju, til dæmis halarófa af börnum. Í þeirri merkingu lest líka notað röð burðardýra eins og klifjahesta og röð bíla og annara farartækja, til dæmis bíla og skipalest. Og fyrir tilkomu járnbrautalesta og þjóðvega voru úlfaldar notaðir til flutninga á frægum verslunarleiðum eins og Silkiveginum og Saharaversluninni og talaðir úlfaldalest í því samhengi. Af lest í þessari merkingu röð af einhverju eru dregin nokkur orðatiltæki. Til dæmis rekalestina sem þýðir að koma síðast eða vera aftast og líkingin dregin af lestarferð til dæmis ferð á hestum í kaupstað, segir merg málsins. Og heltast úr lestinni, það að dragast aftur úr eða falla úr keppni. Líkingin dregin af hesti sem dregst aftur úr klifja lest sökum fótarmeins. Að heltast dregið af lýsingarorðinu haltur og því ritað með einu elli. Þátíðin heltist alveg eins og þátíðin af sögninni hellast í framburði og orðatiltækið því oft endur túlkað sem að hellast úr lestinni. Það geta börn til dæmis gert að máltökuskeiði ef þau heyra bara þátíðina og þurfa að geta í eyðurnar.
Það talaði að vera með lík í lestinni sem merkir að vera einhverjum til trafala og orðatiltækið að missa af lestinni sem merkir að vera of sein að gera eitthvað eða verða úr leik. Þetta orðatiltæki á sér hliðstæður í ensku og dönsku og eflaust fleiri málum, þótt að sé orðað aðeins öðruvísi. Í dönsku það menn tóið kört og í ensku that train has left the station. Og til að minnstakosti einn íslenskur málsáttur með orðinu lest. Hægt að skerða litla lest sem merkir að létt sé að taka að því sem lítið lest í merkingunni röð burðardýra segir í orðfáki, orðasafni hestamennsku, að sex hestar saman undir burði hafi nefnst lest. Væru þeir færri hafi lestin verið sögðu létt en þung ef fleiri voru. Þegar lestin var svo stór að tveir þurftu að fylgjenni hafi aðstóðarmaðurinn verið kallaður uppfylgjari á Suðurlandi en undirlestamaður Norðanlands. Sá sem hafi búið hirðuleysislega til klifs hafi verið kallaður lestaskítur eða lestanýðingur. Það fór nefnilega ekki vel með hestana að vera í lest. Jafnvel hjá vönum lestamönnum gat alltaf helmingur þeirra þurft að hvílast í mánuð eftir lestarferð. Það dugði ekki að klefin væru jafn þung, þau þurftu líka að ríða jafnt, eins og það var kallað, að vera eins í læginu og bundin jafn hátt og hlutföll öll sem nákvæmust.
Lestin brunar, hraðar, húmi ljósra og skjöður. Bráðum þú, einhver staðar, óra látt frá mér. Út í heim þú ferð að finna, framan í anna það. Ég verfin til annað minna, allt líkt og var. Þú átt blóðsins heita hraða, hugar leiftur kvík. Auðlegð mín útstjersblaða, alda gamalt Einhvers skýra, einhvers blára, æsti hugur minn. Og þú dreifðir daga grára, deyð og þunga sinn. En nú liggja leiðir sundur, ljósin blika kald. Aldrei verður okkar fundur eftir þetta kvöld. Gegnum haust sinns húmið þetta, hugminn víða ber. því frétta að hann fylgir þér. Aldrei spyrðu alla daga að í kvöld ég hef. Ort á tungu ystu skaga einstök fábreytt stef. Þegar brátt þín mynd á minning máist föl og hljóð. Er til marksum okkar kynning aðeins þetta ljóð. Allar raddir óma glaða, einn ég raula mjög. Lestin brunar, hraðar, hraðar, húmið ljós og sker.
Í íslenskri nútímamálsorðabók á málinu.is getur lest verið fernt. Járnbrautarlest, lestarrúm í skipi, mælieiningin 1 tonn og röð af einhverju. Í eldri orðabók, íslenskri orðabók á snöru, eru gefnar upp 6 merkingar. Fyrst er nefnd byrði, þá farmur, svo þyngdarmál, vörurúm, röð af einhverju og síðust er merkingin sem er sennilega svo algengasta nútildags, járnbrautarlest. Þar að auki er gefin upp fleirtölu orðmyndin lestir um þann tíma á vorin þegar lestaferðir voru farnar í kaupstað. Í nútímumálsorðabókinu er ekki talað að lesti geti verið byrði eða farmur sem eru efst á blaði í eldri orðabókinni. Og eins og við munum eru þessar tvær orðabækur ólíkara gerð. Lest er farmur á skipi og samsetta orðið dekklest merkir fylfarshleðsla. Setningadæmið í orðabókinni er vorum að herða á keðjum sem hældu dekklestinni á afturtilfari. Og yfirlest er háfermi, farmur sem stendur hátt upp, af til dæmis skipi. En hvað með orði byrði?
Byrði er til í bæði kvenkyni og hvorkyni. Orðið er líklega mun algengara í kvenkyni. Það er hún byrðin í fleirtölu byrðar og getur merkt tvennt, samkvæmt íslenskri nútímamálsorðabók. Það sem er borið og eitthvað sem veldur álagi. Leggja byrði eða byrðar á eitthvað. Í hvorukynni það byrðið, mörg byrði, getur það líka merkt tvennt. Lag í fatnaði, húsi eða einhvers konar íláti, jafnvel bíl og talað er til dæmis um ytra byrði á alls konar tækjum og tólum. Og byrði í hvorukynni getur líka merkt síu í skipi. Og það er hér sem við lendum í hálgerðum ógöngum. Orðin svo byrðing, byrðingur, bóur, umfar borða, þylja og þekja, þau vísa hvert á annað og það er eiginlega engin leið að vita með vissu í hvað af ofangreindu lestarmerkingin byrði vísar. Það gagnast sem sagt ekki landkröpum eins og okkur að skoða orðabækur til að fá úr þessu skorið. Eða hvað? Hvað finnst þér?
Ég velti þess aðeins fyrir mér. Sko, orðið byrði, ef við myndum fletta því upp í orðabók, þá fengjum við nokkra skýringar á því. Meðal annars, og eins og við erum búin að tíunda hérna, að þetta sé orð sem er bæði til kvenkyni og hvorkyni. Og þessi orð eru augljóslega merkingar, út frá merkingunni, þá sjáum við að þau eru hérna, mynduð af öðrum nafnorðum, eða dregin af öðrum nafnorðum, tveim rólegum nafnorðum. Og kvenkyns orði byrði, hún byrðin, hún er náskild kalkinsnafnorðinu burður. En hvorkins orði byrði er skilt orðinu borð. En það er talað um borð, á bæði borð, sérstaklega í sjómanmáli. Þannig að ég held að út frá þessum pælingum, það finnst mér eiginlega svona þó svo að það sé bara ótrúlega vont, að það sé bara nákvæmlega engin skýring á byrði, fyrstu merkingu orðsins lest, önnur en bara þetta eina orð byrði sem við fáum ekki að vita í hvað kyni er. Og finnst mér einhvern veginn út frá því að burður sé líklegri grunnur að orðinu að merkingunni byrði í orðinu lest heldur en borð. En hittu svo eftir annað mála að byrði er líka einhvers svona klæning eða eitthvað sem liggur utan af einhverju og það getur alveg verið inn í lest getur verið eitthvað byrði en ég veit það ekki, þetta er svona mín tilfinning allavega og ég svo sem get alveg verið út í móa með hana
Já, en, já. Já. Það eru sem sagt sex mismunandi skýringar í orðabók menningarsjóðs á orðinu lest og efstar eru byrði og farmur og fjórar skýringar í íslenskri nútímamáls orðabók og þar eru byrði og farmur ekki með all skýringa. Og það er skemmtilegt að velta því fyrir sér hvaða sögu þetta getur sagt okkur meða við þessar orðabækur. Og ætlaði að sé þannig að skýringarna séu röð eftir því hversu algeng orðin eru. Ætlaði þetta segja okkur að í íslensku nútímamáli séu byrði og farmur bara ekki notað í merkingunni lest eins og áður.
Ég held að það sé dálítið mikið til í því og svo vitum við eins og hefur komið fram hérna eftir að hafa lesið grein um orðabækur að orðin gamla orðabók menningarsjóðs hún er byggð á blöndalsorðabók sem er náttúrulega eldgömul þannig að kannski hefur hún tekið þessa skýringar að þess að við hefum flettið upp, haft fyrir að fletta því upp þannig að hún tekið þessa skýringar kannski þaðan og settar nánast bara beint inn En það sér maður það líka stundum að skýringar í íslenskri nútímamáls orðabók eru algjörlega samhljóða íslenskri orðabók menningarsjóðs og þannig að maður hefur svona tilfinningur að þessi svolítið komnar þaðan þangaðinn en svo hefur kannski verið tekið svolítið til í þeim og hérna teknar af merkingar sem er, og snúið við jafnvel. Mm-hmm. Og ég held að það sé alveg ljóst að hugum okkar flestra núna eftir að fornir búskaparháttir og samgönguhættir voru læðir af að þá sé ég árbreytarlest svo skýring sem kemur fyrst upp í hugan þegar við heyrum orðið lest, svona flest.
Já.
En ég held samt að það er talað um að lesta skip og svona ennþá held ég sko.
Já.
Þannig ég held að það, hún sé ekkit horfin úr þessu fagmál í sjómennsku.
Nei, alls ekki.
Eða þetta, já, það er merkingar. En svona, í hugum okkar hinna, almennings, þá er hérna...
Járbrautarlest.
Járbrautarlestin merking orðsins lest. Aðalmerki.
En hvaðan kemur þetta orð, lest? Það er tali koma í íslensku úr miðlág þýsku eða forn frísnesku. Þar sem sambærileg orð merkja hleðsla eða tiltekið farmmagn og það er skilt íslenska orðinu hlaða. Af orðinu lest er leitt sögnin að lesta sem merkir að ferma og af lest í merkingunni röð af einhverju er leitt sögnin lesta sig sem merkir að mynda eða ganga í röð.
Og fyrst við erum að tala járbrautarlestir, þá verði ég að vísa aðeins aftur í tilvitnunina í íslenska alfræði orðabóki upphafi þáttarins. Þar er sagt að járbrautarlest sé samtengd vagnalest dregin af einmreið og það er einmitt orðið einmreið sem ég langar að staldra aðeins við áður með hættum. Orðið einmreið er myndað með sama hætti og orðið bifreið sem við höfum fjallað um í öðrum þætti, sem sagt úr orðunum eimur sem merkir gufa og reið. Reið hefur reyndar ýmsar merkingar í orðabókum rétt eins og lest og ein þeirra er vagn og tekið fram að þessi forn eða úrelt merking en það finnst hún engum í fornum textum. En það á eimreið sér samheitið gufuvagn. Orðið eimreið byrtist fyrst á prenti í Þjóðólfi 1875 og í sama hefti er einnig orðið eimlest notaði fyrsta sinn. Eimreið er gufuknúni vagnin sem dregur lestina eða öllu heldur togar hana áfram og þar finnum við skýringu á danska orðinu tó sem þýðir lest sem er eiginlega sama orði og taug eða tóg á íslensku og náskilt sögninni að toga. Eimlest er aftur á móti öll jafnbrytalestin. Tímaritið Eimreiðin kom svo fyrst út árið 1895 og hún var gefin út allt til ársins 1975. Nafn sitt hlaut hún af upphafsgrein fyrsta tölublaðs, segir í íslenskri alfræði orðabók, sem fjallaði lagningu járnbrauta á Íslandi. Hún heitir Járnbrautir og Akbrautir og höfundarinnar er ritstjóri og stofnandi Eimreiðarinnar, Valtýr Guðmundsson. Hann talaði fyrir því að koma upp lestakerfi fyrir samgöngur á Íslandi, en það væri lagning járnbrauta mun hagkvæmari en lagning Akbrauta. Hann vildi nýja samgöngustefnu sem gengi út á að leggja tvær aðal járnbrautir, aðra frá Reykjavík til Akureyrar og hina frá Reykjavík í Árnes og Rangárvallasýslur. Út frá þeim átti að leggja styttri járnbrautir, sporbrautir og akbrautir. Svo vildi hann efla skipaferðir kringum landið en það er önnur saga. En Valtý varð ekki að ósk sinni ef frá er talin járnbrautin sem var lögður Öskjuhlíð niður í Reykjavíkurhöfn. Engar lestir AKN eftir járnbrautum landið og enn eru bjartsýnismenn að tala fyrir lestum. Þó ekki alla leið til Akureyrar heldur milli höfuborgarsvæðisins og Keflavíkur flugvellar. En skildu lestir vera framtíðin? Tækninni fleir allavega fram og henni fylgir nýsköpun í orðmyndun. Þótt við eigum engar lestirnar eigum við þó ýmis ný og nýleg orði fyrir þær. Rafknúnar hraðlestir eða raflestir geysast nú yfir lönd og undir höf og neðanjarðarlestir eru rafknúnar járnbrautarlestir á spori sem að hluta til eða öllu leiti er lagt neðanjarðar eins og segir í alfræði orðabókinni. Neðanjarðarlestir eða jarðlestir eru engum notaðir í stórborgum og eru víða helsta fólksflutningatæki í borgum. Þær fyrstu voru teknar í notkun 1863 í Lundunum, síðan til dæmis í París árið 1900, New York 1940, Moskvu 1932 og Stokkólmi 1950. Neðanjarðarlestir stytti í Underground á Englandi, Metro til dæmis í Danmörku og Frakklandi og hún kallast Subway í Bandaríkjunum.
Þú varst að hlusta á Orð af orði og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Við ljúkum þessu á laginu Freight Train með Peter, Paul and Mary frá 1960. Við heyrðum áður lagið Lestin brunar í flutningi Eysteins Péturssonar. Guðrún og Anna kveðja.
So fast, please don't tell what train I'm on, so they won't know where I've gone.
Freight train, coming round the bend. Freight train, gone again. One of these days, turn that train around, go back to my hometown.
Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. Please don't tell what train I'm on, so they won't know where I've gone.
Place I'd like to be, one more place I'd love to see, to watch those old Blue Ridge Mountains climb when I ride old number nine.
Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. Please don't tell what train I'm on, so they won't know where.
When I die, please bury me deep down at the end of Bleecker Street, so I can hear old number nine as she goes rolling by.
Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. Please don't tell what train.